til Støperiet i Hamar Frikirke. Vi et møtepunkt for studenter og unge voksne, der målet å bli bedre kjent med Gud, hverandre og at flere skal få høre om Jesus. Sjekk oss ut på Facebook eller Instagram, @Støperiet Hamar. Her kommer ukens budskap.
Hei!
Hei!
Ja, jeg heter Linn. Jeg tro det eller ei, 37 år. Jeg født, oppvokst, inngrodd på Hamar. Bor på Solvang i et 100 år gammelt hus med eplehage, sammen med mine 3 tenåringsjenter og en katt. Jeg driver Café Uno, som en ungdomskafé midt i Hamar sentrum. Og så jobber jeg med ettervern i barnevernet. Jeg generelt en kreativ person. Elsker kunst, poesi, vakker natur. Ja, fine ting egentlig. Og så jeg mest av alt utrolig glad i mennesker. Og det det jeg vil bruke livet mitt på. Så har jeg fått sånne livsprosjekt egentlig, tror jeg. Og det heter ærlighet, på godt og vondt. Det kanskje det jeg brenner aller mest for. Å snakke sant og ærlig om livet, akkurat sånn som det. Og nettopp derfor så det litt skummelt å gi meg en sånn her scene. Fordi jeg må hele tiden balansere mellom privat og personlig. Så får vi se hvor det her bærer. Takk for tålmodigheten på forhånd. Da jeg var liten så snakket jeg flytende vietnamesisk. Jeg har spist mer med spisepenner enn jeg har spist med kniv og gaffel. Det jo litt rart, tenker du kanskje. Men det rett og slett fordi jeg vokste opp i en norsk-vietnamesisk familie. Da jeg var 2 år, så møtte mamma min en vietnamesisk mann. Og det gjorde at min biologiske far, han ble en sånn annenhver helg pappa. Nå skulle vi liksom være en ny familie. Han skulle være min nye pappa. Jeg var 5 år da søsteren min ble født. Og etter hvert så fikk jeg 2 brødre. Så for dere som henger med her nå, så altså alle mine 3 søsken halvt vietnamesiske. Allerede der følte jeg meg litt utenfor. Jeg husker ikke så mye fra barndommen min. Heldigvis, vil jeg si. For det jeg godt kan huske, det at jeg har vokst opp i en familie der både gjenstander, anklager og folk ble kastet vegg imellom. Og på det punktet her så det jo veldig mange ting jeg kunne sagt. Men det akkurat her jeg balanserer veldig hardt, kjenner jeg. Og mye av det jeg hører hjemme i terapirommet. Når jeg var liten så var jeg veldig ofte usikker. Jeg var redd. Det kan jeg huske. Noen ord har vært klistret fast i sjela mi. Det kan jeg huske. Og noen blikk vil for alltid være festet på netthinna. Jeg følte meg ofte alene. Lurte på om noen var glad i meg. Konklusjonen min var nei. Ingen bryr seg egentlig om meg. Ingen ser meg. Og ingen ser hvordan jeg egentlig har det. Lagde meg en sånne overlevelsesstrategier. De har vi jo alle, mer eller mindre. Noen var til hjelp, andre var veldig destruktive. Jeg ble en kald person. Dreit til andre folk. Jeg måtte klare meg selv. Survival of the fittest. Og jeg var det som jeg kaller en typisk shit kid. For å banne i kjerka. Jeg var frekk, jeg var egoistisk, jeg var opprørsk. Jeg sa hva jeg ville, til hvem jeg ville, når jeg ville. Hadde hverken respekt for lærere eller andre voksne. Jeg var absolutt ingen favoritt. Jeg ble satt forrest i klasserommet, for da visste de hvor de hadde meg. Nå, voksen alder, så har jeg jo skjønt at jeg var bare redd. Jeg var sårbar. Redd for at noen skulle se hvordan jeg egentlig hadde det. Siste året på barneskolen, så gikk jeg ofte hjem alene. Jeg husker at jeg en periode så brukte jeg den tiden veldig ofte til å tenke på hvordan jeg skulle ta livet av meg. Jeg hadde fått nok. Jeg var deprimert, jeg var sliten av livet, jeg var desperat etter en løsning. Jeg hadde en bestevenninne, siamesisk tvilling egentlig, som het Trine. Jeg vet ikke helt hvordan livet mitt hadde sett ut uten Trine. Jeg hadde mine greier med min familie. Hun hadde sine greier med sin familie. Hun bodde alene sammen med mammaen sin, og hun var veldig ofte syk. Men hun var en fantastisk fin dame som tok seg tid når hun klarte. Så jeg og Trine, vi var mye ute. Vi var mye rundt omkring på lekeplasser og i barnehager. Og vi bytta på å spise middag der det passet best å spise middag den dagen. Men det en episode jeg husker veldig godt. Jeg hadde egentlig helt glemt den, helt til den dukket opp igjen for et par år siden. Og jeg har aldri skjønt hva den har betydd før nå. Jeg vet ikke hva som hadde skjedd den dagen, men jeg var hos Trine. Og så husker jeg at jeg var så innmari opprørt inni meg. Så gikk jeg ut. Så åpnet jeg lokket til restavfallsdunken. Så klatret jeg oppi der og lokket igjen. Det var en tåpelig greie å gjøre, tenkte alle som så det her. Linn, slutt å tulle. Og selvfølgelig ser det fryktelig tåpelig ut fra utsida. Men det var der jeg hørte hjemme. Det var helt naturlig for meg å gjøre det. Jeg begynte på ungdomsskolen. Fikk litt nye venner. Oppdaget helgefylla. Det var fint å ha noe å flykte inn i, for jeg hadde så innmari mye å flykte fra. Og så vet du at det ene leder til det andre, og jeg hadde jo ingen grenser. Jeg husker at jeg tenkte at det ikke så farlig hvordan det går meg, for det ingen som bryr seg om uansett. Og jeg drakk, og jeg røyka, og jeg løy, og jeg stjal, og hele pakka. Og jo eldre man blir, jo alvorligere blir det jo. Jeg begynte på videregående, og da begynte jeg å flørte med andre rusmidler. Og det her ble jo hverdagene mine selvfølgelig etter hvert. Og beveget meg inn i et miljø som noen vil kalle kanskje litt skummelt. Jeg ville ikke at unga mine skulle lekt med de gutta der, for å si det sånn. Men det passet meg jo perfekt. Det var kaldt, og det var kynisk, og folk tolka hverandre i ryggen for en femmer. Anytime. Det gikk ganske hardt for seg en stund. Jeg fikk mange nye venner. Jeg husker jeg var 18 år, og jeg var på besøk hos en venninne av meg som bodde i Elverum. Jeg var veldig mye der en periode. Hun og en venninne, de bodde på hybel, så de bodde jo for seg selv. Det var den dagen jeg bestemte meg for at jeg måtte endre livet mitt. Jeg kom hjem dit, og hun var så dårlig. Dette var altså, et menneske som ingen kunne hjelpe. Da. Hun drev med så mye rart, og spiste ekstasy til frokost, lunsj, middag, kveldsnatt, hver bidig dag, og jeg ringte legevakta, ringte akutten på Sanderud, og det var ingen som visste opp og ned på hva de skulle gjøre. Og når jeg dro hjem derfra den dagen, så bestemte jeg meg, sånn her vil ikke jeg leve. Det går ikke. Det ble brått slutt. Jeg kuttet alle vennene mine. På det tidspunktet hadde jeg fått meg kjæreste, samboer egentlig, og da var han alt jeg hadde. Og rett etterpå så ble jeg gravid. 18 år, gravid. Så skulle jeg liksom være voksen og ta ansvar. Og ja, det passet jo fint. Så mamma sa, det var jo bra planlagt. Jeg var ikke så veldig planlagt, kanskje. Men det var jo det beste som kunne skjedd meg. For jeg aner jo ikke hvor jeg hadde vært i dag, hvis ikke. Og jeg tror det skjedde akkurat når det måtte skje. For i løpet av de 9 månedene jeg var gravid, så var jeg 3 begravelser til vennene mine. En av de var hun fra Elverum. Hun skjøt seg selv i huet. Stod på forsida på VG til og med. Hun klarte ikke mer. Og da var det noen år da, med jevnlige begravelser. Lurte alltid på hvem som var den neste. Det gamle livet var liksom lagt bak meg, men jeg ble jo hele tiden minnet på det. Og så skjedde det noe. Når jeg var 21 år, så det er jo egentlig en lang historie, men jeg tok imot Jesus. Faktisk. Og det var jo jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, fordi det var ikke sannsynlig på noen som helst måte at det skulle skje. Det var bare Gud som ville det sånn. To av mine gode venninner hadde på magisk vis klart å skaffe seg en kristen kjæreste. Jeg skjønte ikke hva i alle dager de drev med. Og så hadde en sånn jeg var i et forhold som ikke var særlig bra da, kan du si. Vi hadde vært sammen i 3 nesten 4 år. Og jeg hadde fått nok. Jeg tok med meg eldstedatteren min på toget og sa, jeg drar, jeg klarer ikke det her mer. Og da dro jeg til hun ene venninna mi i Tønsberg. Og det var da jeg fikk vite at kjæresten hennes var kristen, fordi det lå en sånn Jesus-bok på doen. Vel, daggrunnen, hva gjør den Jesus-boka på doen din, spurte han. Nei, det er han som leser den. Hvorfor leser han det her? Nei, han er kristen da. Ok, dette ble interessant. Men det som skjedde var at jeg var der i en uke, og jeg ble kjent med han her, og broren, og familien deres. Og de rev ned alt som het fordommer i meg. For de var helt annerledes enn alt annet jeg hadde møtt av kristne før. Men for å gjøre en lang historie kort da. Nei, det går ikke an å gjøre den historien kort, men jeg må korte den ned. Det er det som er poenget. Etter en uke så dro jeg hjem igjen. Back in business. Og så skjedde det. 11. november 2002. Sånn på formiddagen en gang. Så ringer det en prest på døra mi. Jeg hadde aldri sett mannen før. Og spør etter meg. Ja, det er meg. Det har skjedd noe tragisk, sier han. Ja. Har det skjedd noe tragisk i livet mitt, tuller du? Faren din døde i en arbeidsulykke i dag tidlig. Det ble litt sånn svart for meg en stund der. Jeg hadde 3 dager med, og det var tårer, og det var telefoner, og det var blomster, og det var kaos. Men på den 3. dagen, det er utrolig symbolsk morsomt at det er det, så satte jeg meg ned. Og så var det akkurat som noen skrudde av en bryter. Og ikke det at jeg aldri har vært lei meg etter det, men det var siste gangen jeg gråt for at jeg mistet faren min. Jeg sto i begravelsen foran fullsatt kirke og leste dikt og greier, og alle greiene, og ikke jeg. Jeg skjønte ingenting, for jeg griner jo av ingenting. Og folk spurte, hvor tar du den styrken fra? Jeg skjønner ikke. Nei, jeg skjønner ikke selv. Og det som skjedde når hverdagen kom igjen, for den kommer jo. Uansett hva som skjer i livet, så kommer hverdagene, og livet fortsetter, sånn er det bare. Så måtte jeg ta stilling til hele dette Jesus-greiene plutselig. Livet og døden og alt det der som jeg gikk og tenkte på. Og så var det en kveld jeg satt... Nei, det var det ikke. Jeg møtte Jesus Revolution med David Onje i spissen. For den som kjenner han. utenfor torgørnet. Og vi ble stående og snakket over en time, og det var iskaldt. Det her var i desember. Og jeg fortalte liksom hva som hadde skjedd den siste måneden. Da. Det var jo mye kaos og mye greier som jeg ikke skjønte hvordan det hadde skjedd og hvorfor det hadde skjedd. Og jeg visste jo ikke at Gud drev med noen greier i mitt liv. Kjente jo ikke han egentlig. Og de var liksom sykt gira. Bare, hei, hei, dere må komme og høre. Hør på hva jeg sier og forteller. Og jeg bare, slapp. Liksom, hva voldsomt. Og de spurte de om de kunne få lov til å be for meg. Og det var første gangen noen la hendene på meg og ba for meg. Det var en veldig rar følelse. Og så fikk jeg en sånn der bok. Nytestamentet. For dem som ikke er vant til å lese sånne der vanskelige ord og sånn. Og så lovte jeg at den skulle jeg lese. Og jeg dro hjem. Begynte i 1. Matteus 1.1. Med bittelitt tvil og veldig mye tro. Nei, helt omvendt. Med bittelitt tro og veldig mye tvil. Begynte jeg å lese. Men jeg hadde jo lovt det, så jeg skulle jo gjøre det. Og mye opp og ned gjennom hele den boka der, må jeg si. Noen ganger så var det sånn, oi, men det her var jo egentlig litt, dette er fascinerende, dette er kult. Og så ble, nei, vet du hva, ærlig talt, det er jeg ikke enig i det helt. Og sånn holdt jeg på å krangle med meg selv. Men på et eller annet tidspunkt, midt i denne boka der, så husker jeg sa til meg selv, det er for dumt hvis det ikke er sant også. Og så var det en kveld. Satt helt alene i sofakroken min hjemme. Jeg hadde fått et sånn lite hefte av hun der venninna mi som hadde denne kristne kjæresten. For hun hadde i smug tatt imot Jesus. Og det sånn hefte som tar 7 minutter å lese, og bakerst der så står det sånn frelsesbønn, noen oppskrift liksom. Så leste jeg der, ok, hva er egentlig dette frelsesgreiene? Helt ukjent opplegg for meg. Og så kom jeg til slutten. Så husker jeg at jeg sa, men Jesus, hvis du er den du sier du er, hvis det er sant at du kan tilgi meg for alt det gærne jeg har gjort, og gi meg et nytt hjerte, så er det jo det jeg trenger. Og så leste jeg den der frelsesbønnen som sto bakerst da, 2 ganger for å være helt sikker. Det var liksom safe. Og da hadde jeg liksom blitt frelst da. Jeg merket jo ikke noen forskjell. Det gikk kanskje et halvt år. Og jeg skulle ikke gå i noen menighet, for det var i hvert fall ikke noe for meg. Det var ikke min greie. Men jeg fikk så vanvittig mange spørsmål. Jeg lurte på så mye. Og jeg kjente jo ingen kristne, bortsett fra de stakkars vennene mine som bodde i Tønsberg, som fikk telefoner i tide og utide. Så jeg bestemte meg for at jeg må jo oppsøke noen som tror på det samme. Så begynte jeg å gå i Livets senter. Jeg hadde snikkikket litt på Livets senter TV på lørdag kveld. Lørdag morgen. Jeg synes det var en ordentlig trøst opplegg, for å være helt ærlig. Ingenting ved det opplegget som tiltalte meg, whatsoever. Og fryktelig størselig fyr som stod vippet sånn på scenekanten. Med sånn ordentlig kje og brei måte å snakke på. Men så var det noe i essensen i det han sa, som jeg ikke klarte å slippe. Da. Og så ute på sommeren der, i 2003 en gang, så var jeg på vei til jobb. Og så går jeg forbi Mac-eren, og der sitter det noen ungdommer. Og jeg kjente meg så vanvittig igjen i de som satt der. Å kalle kyniske overlevelsesstrategilin kjente på en følelse som jeg aldri hadde kjent før. Det var en sånn overveldende følelse av, jeg tror det kalles empati. Ja. Og det ble så veldig sterkt for meg. Og så husker jeg at jeg sukket til Gud. Jeg var ikke så flink til å be. De riktige ordene kom liksom ikke i riktig rekkefølge og sånn. Det hørtes ikke så bra ut. Men jeg sukket til Gud. Og så sa jeg, Gud, hva kan jeg gjøre for at de ungdommene her skal slippe å gå gjennom alt det jeg har vært igjennom? Og så som sånn der lyn fra klar himmel. Hør nå her, dere. Jeg så det liksom. Ungdomskafé. Det var jo veldig rart. Jeg hadde aldri tenkt på det noen gang før i hele mitt liv. Og plutselig var det en kjempegod idé. Og jeg gikk på jobb. Og der sto jeg og noterte og tenkte og noterte. Og i en uke, hver våkne time, jeg pleier aldri å slite med å sove, men jeg sovna jo aldri, for jeg drev og lagde ungdomskafé opp i huet mitt. I en hel uke. Og så ringte jeg til han der... Han, vet du. Og så sa jeg, hei da, Linn. Jeg vet at det høres kanskje litt rart ut, men jeg tror vi må starte ungdomskafé. Og du vet, jeg hadde ikke sånn kjempemye troverdighet i menighet helt enda. Jeg har brukt ganske mange år på å bygge meg opp det, tror jeg. Og da sa han, ja, det høres jo interessant ut. Men vi må jo snakke med disse bønnedamene selvfølgelig først. De må be. Greit, bare be. Jeg vet det her er Gud, sa jeg. Så gikk det en liten stund, og så ringte han meg opp igjen, og så sa han, du, jeg tror det her er en god idé. Og de satte sammen sånne der prosjektgrupper, vet du, med sånne høye herrer, sånne som kan business og penger og bygg og shohai. Litt motsatt av meg. Og så hadde vi et møte der jeg bare lira ut hele hjertet mitt og sånn. Og så hadde vi et møte til, der de... Se på meg, og så spør de, men hvordan tenker du at det her skal gå sånn rent økonomisk, Dalin? Jeg vet ikke, det har jeg ikke tenkt på. Og de kom med sånne forslag om businessluncher og pensjonistaften og bla 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 og bla 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 og bla bla bla. Jeg kjente at jeg bare fadet lenger og lenger ut. Og til slutt så sa jeg bare, nei, jeg kan ikke gi hjertet mitt til det her. Og så gikk jeg hjem og gråt. Og jeg var sint på Gud. For jeg visste at det var det her jeg måtte gjøre. Så hvorfor i huleste ble det ikke noe av da? Det er skikkelig dårlig gjort faktisk. Å gi noen en sånn passion og så bare, nei, blir ikke noe av. Hva søren er det for noe liksom? Men jeg klarte ikke å slutte å tenke på det. Jeg ble jo nesten sprø. Så husker jeg at jeg sa... Greit. Gud, jeg gidder ikke det her. Nå bare ta det bort fra meg. Så får du heller gi det tilbake til meg i rett tid. Og så rett etterpå så fant jeg ut at jeg var gravid. Gud er best på timing da. Bare sånn tilfeller lurte. Man kan ikke starte ungdomskafé og føde babyer samtidig. En dårlig deal. Og ikke bare fikk jeg en, men jeg fikk to, sånn på rappen liksom. 16 måneder mellom de. Så jeg glemte bittelitt det der ungdomskafé-opplegget, midt oppi bleieskift og ekteskapskriser og økonomisk virvar og håpløse situasjoner. Så var det litt andre ting som tok fokuset mitt. Hverdagen var liksom mer enn nok. Men når yngste datteren min var 1 år, altså 3 år senere, så... ringte mannen meg, så sier han, du Linn, har du sett den stillingsannonsen som henger nede i menigheten her, eller? Stillingsannonsen, nei, jeg vet ikke hva du mener. Jeg står her, de søker daglig leder til ungdomskafé. Hæ? Det finnes ingen ungdomskafé? Hva er det du snakker om? Nei, står nå her, sier han, og så leser han. Men jeg skjønner ingenting, det finnes ingen ungdomskafé, det her er min jobb, jeg skjønner ikke hvor kommer den fra. Og så står det kontaktperson, Thomas Øverby, Philadelphia, Amar, og jeg kjente jo ikke så veldig mange andre kirkefolk enn akkurat den lille menigheten jeg gikk i, som liksom var langt i all farvei. Og jeg ringte. Hei, det er Linn, jeg vet ikke om du vet hvem jeg er, men... Og han bare, oi, jeg tror kanskje du skal søke. Jeg tror aldri jeg har skrevet en så heftig jobbsøknad i hele mitt liv. Dere som skjønner tegningen, jeg fikk jo den jobben. Det som viste seg var jo at her har ungdomsledere og diverse andre pådrivere sittet og gjort alle de tingene som jeg ikke kan i 1 år forberedt ungdomskafé. Og Gud bare her, vær så god, her har du jobben din på sølvfatt. Mens du har skiftet bleier og styret, så har jeg bare ordnet alt for deg. Går det an, liksom? Hæ? Det jo faktisk nesten ikke mulig. Sommeren 2007 så åpnet Café Uno. Linn, tatt direkte fra gata inn i... Vær så god, her har du daglig lederjobb. Jo, takk. Det litt crazy hele opplegget. Men det som skjedde, det var at jeg ble så vanvittig glad i de ungdommene. Det var noe som hadde skjedd inne i hjertet mitt. Og i snart 12 år nå så har jeg fått lov til å være ekstra mamma for så utrolig mange mennesker. Noen perioder har vært veldig heftige, og husker det var en stund flere ganger der jeg, etter at vi hadde stengt, låste døra, satt meg på trappa og bare gråt. Jeg hadde lyst til å ta meg alle sammen hjem. Det veldig lett å si at man har fått et nytt hjerte. Høres veldig fancy ut. Men man kan bare kjenne på det selv. Jeg kan bare kjenne på det selv. Hjelper ikke hva jeg sier til dere. Men jeg kjenner det. I måten jeg ser mennesker på. I måten jeg lever livet mitt på. Og i prioriteringene mine. Jeg har lyst til å fortelle dere en liten historie. Ikke lang. Og jeg vil bare innlede med at det her ikke for å pusse på glorien min og fortelle hvor flink jeg men det handler om Guds hjerte for mennesker. For noen år siden, ikke mange år siden, noen få år siden, så ble jeg kjent med en. Jeg skjønte fort at det her en som kanskje har hatt en litt... heftig historie selv. Han kom flyttende hit, er fra et annet sted i Norge. Han pleide å komme på Uno ganske ofte. Ble kjent med nye folk, og han var veldig stille av seg. Så pleide han alltid å dra litt før alle de andre. Han hadde sittet i den bardisken og hørt på meg jabbe og skravle mange ganger. Og hvis man gjør det, så blir man jo ganske godt kjent med hvem jeg og hva jeg står for, og hva jeg tror på, og hva jeg mener, og litt historie her og der. Så han hadde nok fått med seg hvem jeg var. For en kveld så blei han igjen til alle de andre hadde dratt. Så kommer han litt sånn forsiktig bort til meg. Og så sier han, du Linn, jeg lurer på om jeg kan spørre deg om noe. Ja, hva som helst, sier jeg. Ja, for du skjønner, du vet jo liksom hvordan ting og at jeg har liksom dårlig økonomi og sånne ting. Og så har det seg sånn at kjæresten min har blitt gravid. Og jeg aner jo ikke, altså... Vi har jo ikke noen mulighet til å beholde det barnet. Jeg synes det litt vanskelig. Så jeg skjønte at du fikk jo barn ganske tidlig. Og, ja. Han stotret og visste ikke hva han skulle si, stakkar. Og jeg sa, du, jeg skjønner at det her skikkelig vanskelig for deg. Og jeg vet at du ikke kjenner meg ordentlig godt enda. Men jeg skal love deg en ting. Det at hvis dere velger å beholde dette barnet, så skal jeg gjøre alt jeg kan for å hjelpe dere. Jeg hadde aldri møtt kjæresten hans før, men jeg sa, hvis hun vil, så kan dere komme på middag til meg, så kan dere få høre min historie. Så kanskje dere ser litt annerledes på saken etterpå. De kom på middag, og vi satt og snakket sammen i mange timer. De kom seg ikke hjem først om nærmere 2, tror jeg. Og i gangen når de skulle gå, så ser han på meg med tårer i øya. Og det her hele poenget med historien. Hør nøye nå. Han ser på meg med tårer i øya, og så gir han meg en lang klem, og så sier han, jeg visste ikke at det fantes sånne mennesker, så mange I den byen her som ikke vet at det finnes mennesker som bryr seg på ekte. Bare fordi. Punktum. Jeg har bestemt meg for at jeg vil være en sånn voksen som jeg trengte når jeg var ung. Og det bare fordi Gud har forandret hjertet mitt. Om livet mitt har blitt noe enklere? Nei, det kan jeg ikke påstå. Livet fortsatt tidligvis både vondt og kaotisk. Jeg har ikke noe behov for å reklamere for Jesus eller Guds mirakler. Det klarer han fint selv. Det sjelden hokus pokus nytt og fantastisk. Vær så god. Å leve med Jesus I hjertet betyr ikke at alt bare tipp-topp, tommel opp og tjohei, liksom. For livet, det livet for alle, det. For meg så betyr det å leve etter hans eksempel så godt jeg kan. Ikke fordi jeg må det for å kjøpe meg en billett til himmelen, men fordi det det som klinger rett inni meg. Det betyr de små valgene I hverdagen. Det betyr å kunne stå oppreist midt I stormen. Og kjenne på en overnaturlig fred når alt kaos inni meg. Og stole på at Gud full kontroll når jeg har null kontroll. Og som jeg pleier å si, at Jesus ikke en lykkepille. Han et anker.
Takk for at du hørte på ukens budskap. Vi har flere ulike møtepunkter der vi samles for å bli kjent med Gud og hverandre, og for å hjelpe hverandre å leve ut troen I hverdagen. Møt oss gjerne på en søndag, eller sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.